كامبوس اف ام يبرزنتا الركويم تباير الرومانس تشيلبري تا فرانسيس تباير ركويم فور امولتا فاشست مقلوب المالتي من البروفيسور تشارلز بريفا. ركويم السيهب فاشستا اريو برودوزيوني تا انتون فاروجا.
Inselmilkom, mil-ġdijt nil-qakum miħi Anton Farrugia għal-program miħor f'din essenzjela il-Requiem Tebejjer fuq Campus FM. Nfakkarkom illi dinija it-tieni essenzjela fil-fatt il-għalix bdejna essenzjela ta' qabel nwasslulkom il-romanz ta' Francis Ebejjer Requiem for a Multa Fascist. Romanz illi imbagħad inqaleb għal-Malti mil-professur Charles Briffa bit-titolu Requiem għal sieħbi fasċista. Rakkont ta' diversi protagonisti li jinqabdu fir-relazzjonijiet ta' bejniethom, speċjalment imbagħad fil-kulminu tat-tieni gwerra dinjija fuq Malta. Naraw kif tkompli l-istorja ta' Lorenz, Paul u l-kontessa Elena. Il-gwerra kella il-battuta tagħha fil-mużika tad-destin tiegħi. Il-Luftwaffe donnhom ħadu għalihom wara dik id-daqqa ta' ħarta tal-Spitfires u mal-ewwel inġabru ħalli jerġgħu jiksbu s-superjorità ta' darba u assoluta tagħhom. Dak l-episodju il-ellex tal-gżira fil-ħsieb tal-Ħelsien osfor malajr wisq. Reġa' waqa' il-lejl iswed. U hekk kellu jibqa' għal bosta xhur. Id-destin kien lejl iswed. U l-jum mhux anqas iswed bl-ajruplani tal-għadu. Wara serna nafu li kienu ntbagħtu żewġ konvojs f'daqqa, wieħed mill-Ingilterra u l-ieħor mill-Eġittu, bit-tama li jimqar wieħed minnhom jasalawn. Dak tal-Eġittu kellu jdur lura għax farku ħafna minnu wara biss li kien għamel xi ftit kilometri. Mil-konvoj lieħor, bastiment merkantili wieħed biss rnexxielu jasal jitzappab fil-port il-kbir, u kien qed jaqbad. Kull ma setgħu jisalvaw minn fuq u salvawh, kien qed ġirja kontra l-ħin. Mil-barraka t'isfel, il-gviret tal-bastimenti deru tiċrid ta' azzar mawweġġ u wiċċma ta' baħrin imdemma. It-Times of Malta li qatt ma falliet ħarġa tul l-assedju kollu. U riet għall-ewwel darba kif il-U-boats Ġermaniżi kienu jistaħbew taħt il-witch tul iż-żewġ naħat tal-fliegu bejn Malta u Sqallija. Li minnu il-bastimenti kollha ġejjin mill-punent kellhom jgħaddu. Ir-razzjon kompla jiġi ssikkat iżjed u iżjed. Il-ħobs sar iktar iswed u kważi ma jittikilx. Il-bdiewa bdew jassu bis-snieter is-siġar tal-ħarrub li normalment kienu jkunu mitluqin għal rasom. Bajda saret tiswa tliċċelini. L-aħħar mogħżiet inqatlu u anke l-aħħar żwiemel. Der l-ewwel ħiel ta' ħakk tal-iskejbiż bejn subajja. Elena qalliet li l-eau de cologne tagħha imħallat bil-ħall. Kella metodu u kienet ġentila ħafna. Tqajna tal-kunċizzjoni. Elena kienet tinżel sa taslima u tiġi lura basket kbir mimli ikel. Kont inqatta l-ħin waħdi jew nitkellem ma' Paul. L-aktar li tkellimna kien fuq l-umanizmu nisrani, il-mistiċizmu ġudeo-izlamiku tad-deżert u reliġjon soċjali. Il-poeżiji u kitbit oħra ta' San Ġwan tas-Salib u ta' Santa Teresa ta' Avila ħallew impressjoni qawwija f'Paul, bħalba għamel Santu Wistin. Ħemda bħal dik ta' xi monasteru xterdet bħal mantar fuq il-villa. Kultant, Elena ma kienx tersaq lemma l-nofsanhar isħaħ. Xi darba jew tnejn għal-ġurnata u lejl. Ma bqajt nistenna u nissemma għall-ħoss tal-Morris Cowley tagħha tiela l-olja u jiqfa li tagħti għad-dar. Il-kamra li kelli kienet żgħira imma komda. Mit-tieqa stajt nara promontorju il fuq sew mill-baħar. Il-bqija tal-irdum ma kienx jidher. Kultant bil-lejl, meta kollox kien sieket u ma kienx ikun hemm air raids, kont nimtet fuq is-sodda u nissemma il-ħoss imbiet tal-baħar iħabbat mat-tarf t'isfel tal-irdum. Paul komplan difen fil-kodba ta' mistiċiżmu u filosofija reliġjuża, imżewqin darba fil b'testi politiċi ta' kull xorta mill-librerija l-kbira. Qatt ma staqsieni fuq ix-konna tlewimna jien u Elena. Jien u hi ma tħabbejniex aktar wara dakinhar tal-parti. Ridet kun taf ilgħala kont hekk. Bejn weġibta u bejn le. Hi ħallita tgħaddi. Kiebja u sfinata. Hekk kienet Elena l-ġdida. Qalbi ħebritni li n-nursing kienet se titilqu. U hekk għamlet. Ir-raġuni li tatna kienet li ridet tieħu ħsiebna. U għalija, aħna konna wis importanti. Issa, mad gerbiba tal-jiem f'ġimgħat, kull ħajra sessuali li darba kont inħoss għalija, stajt inrażżana bla tbatija. Kienet spiss tiġi fuqna bit-bissima. Taqbdilna idejna li tnejn li aħna u taħodna l-ikel. Wara mbagħad konna noqogħdu nitkellmu sa tard bil-lejl. Iju Paul l-aktar. Paul kien imbissem. U der mistrieħ. Jien ferħan minħabba fih. Jien ftit li xejn kont nitkellem, biżejjed għalija li kont noqgħod nismagħhom. Kont ukoll inħossni għajjien mejjet. U n-nas kien jaħkimni nismagħhom irednu. Kultant, kont nistenbaħ b'ħażda minħabba l-ħoss ta' xi ajruplan jew ta' xi buffura rieħ. Jew ta' tixxir f'daqqa ta' ġwinħajn la safar qalb il-frijej. U nħares madwari. U nara li kien ikun tard ħafna. U Paul u Elena ma jkunux hemm. X'aktarx ikunu telgħu jorqdu. La darba kont nistenbaħ, ma kontx nista' nerġa' norqod. Mit-tieqa tiegħi kont inħoss il-preżenza ħajja ta' Paul. Il-ferħa li ju kien ħieles mill-lawċ. Imma anki din donna ma kienieġ biżejjed biex trod li lura sens rfinat tal-eżistenza. Għalhekk, għal xi żmien, drajt nisma' fil-ġuf tal-lejl il-ħoss etern tal-baħar. U nġebbet l-arfin tiegħi sa ftit kilometri l-bogħod sarraħ l-qadim tiegħi. Post it-tifkerijiet imċajprin imm'għadhom iweġġgħu. Tal-kunċizzjoni, bdejt inħossni aktar u aktar fuq ix-xwiek. Bdejt naħseb aktar fester. Kibret f'moħħi donna l-unika realtà li kien fadalli mill-li moddi. Roqgħa tal-ħajja li magħha kont għadni nista' nitwaħħad. Raids ma kienu waqfu xejn. Darba fost l-oħrajn, lil Paul u lil Elena qed tilhom li kont tielaq ir-rabat. Ma qatt infisser ruħi aktar. U Elena silfitni l-karozza. Matul l-aħħar ġimgħat kienet bdiet issuq ziemel li ddubbat mingħand bidwi, qabbiel tagħha. U l-karozza ħallita biss biex tmur lejn il-belt. Kienet naqset ħafna minn dawn il-ħarġiet. Il-ġurnata ta' qabel kienu waqgħu xi żewġ bombi fuq ir-rabat. U biċċa mill-annex fil-bini tal-parroċċa ta' San Pawli ġarfet. Kurċifiss b'driħ waħda baqam dendel fuq it-tifrik tal-artal. Xi nies kienu qegħdin ineħħu t-terrapien minn nofs. L-arja kienet vgata bit-trab. Karettun tal-Victory Kitchen kien qiegħed iqassam soppa sewda maquda lill-kju ta' nisa xjuħ, imxidda xalli jitsuwet u siegta. Bil-kemm kont ilmaħ tifel jew tifla waħda. Nofs it-triq fejn kienet toqgħod Ester kienet infarka għal kollox. Wieħed xwejjaħ, f'kappell tat-tibna madda s-sajnejħ, serraħ li moħħi meta qalli li n-nies kollha kienu ġew maħudin fl-iskola. U hemm mort jien. Il-klassijiet u l-kurituri kienu maħnuqa bihom. Għalkemm kienet ġemgħa mnikta, ma kien jidher ebda paniku żejjed. Biċċiet tal-plywood u xi purtieri kienu jiservu flok ħitan. It-trabi jibku. Kien hemm xi gwardjani, żewġ tobba u ftit nurses. Is-sema kien aħmar. Beda jqum ma jistral. U xi trab mill-playground tara l-ġewwa idur ma' n-nies. Siġra taċ-ċawsli li kien hemm fin-nofs sfat bajda bit-trab. Ester u Nisa kienu minn tal-ewwel f'din l-iskola u kellhom klassi sħiħa għalihom. Fuq il-ħajt kien hemm mappa turi l-Imperu Ingliż u oħra l-iżvilupp fil-ħajja taż-żwieġ. Għaraft lil-ħuta u lil-tzijieta imma qi ma kien iċċemm. Wieħed minn ħuta ħadni s-sular ta' fuq u hemm rajta tejn ma' oħrajn lil dawk li kienu għadhom kemm waslu. Ħarist lejn dara, lejn xara twil sabieħ, imbagħad rajta tzappa b'ikraħ qi u taqsam minn persuna għall-oħra. Dawret wiċċa. Għajn għall-ħażina nofsa magħluqa, ftemiża minn fuqha u wiċċa mimli feriti. Għajtet bil-ferħ mal-li lemħitni? Ġiet ta' ġellejja, titfixkel fin-nies li kienu mal-art. Tefett dirajja ma' onqi u bisit li wiċċi. Inżilna isfel għal-ġolbitħa. Għaddietni miħdejn aktar nies sa ma wasalna ħdejn iċ-ċawslija. Taħta, waħda xieħa, kienet qiegħda tkebbes in-nar bl-għajnuna tar-riħ, biftit ħatab biex issaħħan borma imġemda sewda. F'dak ir-riħ u t-trab kollu, Ester qalt li: Hawn storbi wisq, imxi, imxi nsibu x'imkien aktar kwiet. Għaddejna minn ħdejn daħla ta' shelter fejn żewġ tirġiel kienu qegħdin jilagħbu l-karti fuq kaxxa tal-birra. U tlajna it-taraġġ li kien jagħti għall-alqa l-kbira fuq il-playground. Intfajna fuq il-ħaxix taħt ħarruba sewda imħadba tilqalna r-riħ. Is-sema ħmar aktar u r-riħ tqawwa. Xara u d-dublet tagħha bdew itiru bir-riħ. U meta rat hekk daħket hi u xejr li qidi u tafasili bil-gost illi kien qabada għax kienet miegħi. Jien ftakart f'majistral ieħor darba żmien twilielu, issa miġbut għal dejjem fil-bellija bla sens taż-żmien. Minn fejn konna, stajna naraw kważi nofs ir-raħal minn wara l-kantuniera tal-iskola. L-istorbju issa kien ġej mir-riħ għal pil-frijej u l-weraq ta' urajna. L-ewwel ħaġa li staqsietni kienet dwar Paul. Qed-tela. Kont naf li nista' nafda. Qed-tela aktar, qed-tela fuq Elena. Għadet tismani b'wiċċa issa serju għall-aħħar. Trosni b'iktar mistoqsijiet kull meta qisni ma kellix x'ngħidilha iktar. Il-ħin kollu b'dikit bissima fuq fomma. Għall-ewwel darba, indbaħt illi dikit bissima tagħha kienet permanenti. Imnaqxa għal dejjem minn dik is-sekonda ta' twerwir f'dak li moddi li għalija kien jagħmel sem mill-unika realtà. Kelli wkoll nintebaħ b'affarijiet oħra għall-ewwel darba. Xhur jaqgħu minn għajnejja, imma mhux sal-aħħar. Mhux għal kollox. Brasa baxxuta, għajna l-ħażina kienet qribi sew. Hekk deret qisha mara xieħa akka rieqda imbisma. Għamilt qidi fuq spallita u l-ħama kien artab, mimli u jċedi. Fl-aħħar dawret ħarsi għalija. Indunat bħarsti. Għalt li,
nitolbok, Lorenz. Għadda dan żmien minn dakinhar. Issa, issa drajt sew. Toqgħodx tinkwieta. Imbagħad, b'wiċċha kollu xenqa u ħerqana tistenna, għaltli. Għajdli, għajdli aktar fuq Paul. Dik kienet ħaġa oħra li ndunajt bija sew għall-ewwel darba. L-imħabba kbira li kellha għal Paul. Kienet hemm f'ħarsita fil-qabża ta' ġisimha. Ħarist lejn sidra sabieħ, lejn kuxtejha tondi u twal. Waħda kollha feriti mottija sew bid-dublett li malajr kienet tiġbdu għal taħta ma' kull bufura qawwija. Ftakart f'dawk id-drabi kollha li kont inkun magħha waħdi, meta stajt noħodha u ma ħaddiex. Għax kont biss miġbut, Lea. Għax ma kienx hemm Paul? U kull ma dejjem ridt jien kien illi inkun fejn ikunu? Għax dejjem ħassejt li ma rridetnix li rridet lil Paul? Għax kien hemm ħwejjeġ illi minn għalija kont naf u l-ħin kollu kienu u baqgħu mistura għalija. Ester kienet ħobb lil Paul. Paul il-faxxista, in-nassab tal-lut minn li mibeda għall-lut, x'aktarx ħabib ta' minn wettaq fuqha dan l-għamil faħxi. Paul li telef rasu. Paul, il-ħabib tiegħi. Ester għaltli li il-supratendent ċefaj kien tela rrabat ħafna drabi u kien Zara. Qatt ma semmiena Lili u lil Paul imma żamm diskors fuq l-inċident kiefer tal-bomba. Ritt ninfaqa' nitħaq meta qaltli dan. Konna qegħdin niġu bombardjati lejl u nar u bosta kienu qegħdin jitilfu ħajjithom kuljum u ċefaj kien għadu sejjer ixammem għal xi ħiel fuq rejat wieħed għalkemm wieħed ikraħ. Tħakna. Tħakna fir-riħ. Bdiet timmimja lil ċafaj kif joqgħod bil-wieqfa bil-qiegħda jitkellem, jistaqsil mistoqsijiet. Imbagħad qaltli. Kien biss x'kien wasal ħdejn il-bieb biex jitlaq. Id-dar kienet għadha ma waqgħetx. Li qalli għamel il-kuraġġ, sinjorina. Għalli jista' jinkixef fil-futur. U dana x'ikun staqsejtu jien mistaġba. Qed infittxu wieħed minn ħbiebek u naf li taf x'kien jagħmel dik il-ħabta. Kien faqda li kienet partikolarment tobbotkom lilkom il-lut. Imma jien tajtlu fil-qasir u għedlu. Jekk qed tgħid għal Paul, dak qatt ma kien se jagħmel lid-deni. Trid tara wiċċu s-supratendent? U waqfet mid-daħ, għaltli, Lorenz, għajdli ħaġa, nitolbok għajdli, inti għad t-suspettajt f'Paul? Iva, weġibta jem minnu fieħ. Lorenz, għaltli, daqsek kull ma qalet, imma il-mod kif qalita għadu jwaħħaxni sal-lum. Olli d-diraja, għamet, u dawret wiċċa il-grottesk lejja. Il-majistral baqa' jonfoħ bla jeda. Mank li nista' naraħ, imma aħjar le. Lil Paul u lil Elena ma tilhomx illi kont qed nara lil Lester. Kont nitla rraba tnejn lil Lester b'dawk illi kienu qegħdin jiġu evakwati. Meta ma kontx nista' nuża l-karozza ta' Elena, kont niddobba rigba fuq xi karettun u ħmar. Id-District Protection Officer niżel ismi f'reġistru kbir u tawni faxxa għal madrijej. Meta xi bini kien jibqa' perikolus wara li jkun intlaqat, jew meta kienu jinsabu xi bombi żgħar ta' kontra l-persuna mhux sproduti, kienu jibatuni fil-kamp militar Ingliż illi kien hemm fil-wiet għall-għajnuna. X'aktarx li konti mmur bir-rota u nerġa' nitla' biha fuq xi ġib jew trakk. Is-suldati kienu id-Durham Light Infantry u għamilna ħbieb ma' xuħut minnhom. Tawna gviret u xiluna għall-art u aħna newwilnilhom biċċiet tal-ħobs iswed barra xi ftit soppa mill-Victory Kitchen għal dawk fosthom aktar bil-ġuħ mill-oħrajn. Kellhom ħabta kif jaqsmu s-sigaretti fi tliet biċċiet u jqasmuhom, jew aħjar sigarett ġam qabbat kien jgħaddi minn par xuftejn għall-ieħor. Tfajla ta' xi 20 mill-klassi ta' ħdejn dik ta' Esther bdiet toħroġ ma' kapural tad-Durham Light Infantry u n-nies bdew jgħidu illi kienu waslu biex iżżewġu. Lejla waħda introduċewni miegħu u l-omm wiċċa aħmar bid-daħ pubbliċitament ħarġet tiġri fil-kuritur u raġat lura ħesrem tiġbed lill-Esther minn ida. Kont bil-qiegħda fuq sodda baxxa tal-ħadid u dik il-mara mbuttat lill-Esther għal fuqi. Aw wara, ara, qalet. Daw ukollu ħobbu l-xuxin u daqt jiżżewġu. Tidher, tidher f'għajnejhom. Ta' daqqa lill-kapural fuq driegħu u qaltlu. And he, ah, he is a one, can speak all those English words too, qalet. B'dan il-kliem kulħadd infex jitħaq. L-aktar l-Ingliż u l-ordes tiegħu. U newilli sigaret sħiħ. Esther kienet dawret ras għalhemm mistħija għall-aħħar. Dik il-lejla stess kien hemm merrej twil u qalil fuq il-belt. Jien u x'irġiel oħrajn tlajna fuq il-bejt tal-iskola naraw is-search lights donnhom imġienen ifittxu mhux l-ajruplan imma il-mines kbar neżlin imdendlin mal-paraxut. L-isforzi kbar kważi ma jitwemnux tal-artillera biex jisplodwhom fl-ajru bil-ftit ammunizzjoni li kellhom kienu jaqsmulek qalbek. Ftit ferm minn dawk il-bombi qrieda qatt ma waslu fl-art. L-isplużjonijiet għeżżew il-gżira minn ieħor ruqa. Meta rġajt inżilt, sibt lill-Esther imgezza taħt is-siġra taċ-ċawsli. Bosta kienu niżlu fix-shelter u l-iskola deret vojta. Kien hemm felli qamar jagħti dawl biżejjed biex stajt nara wiċċa. Qaltli ejja noqogħdu ftit hawn, Lorenz. Intfajna bil-qiegħda fid-dlam. L-istorbju salvaġġ u primittiv baqa' sejjer għal ħin twil. Imbagħad waqgħet ħemda kbira. F'din il-ħemda, din it-tfajla din il-mara, qalt li inħobbu u ħsibt ħafna fih minn dubdet il-gwerra. Paul qatt ma jista' jħobni lili. Imma jien tiegħu biss nista' nkun, anke jekk hu qatt ma jista' jkun tiegħi. Jienu int biss se nkunu nafu b'dan. Bistilha xara. Povra tfajla. Povra ħabiba tiegħi. Kien kull ma stajt inlissen. Meta sa fl-aħħar qamet fuq riġlea, deret dritta u twila, ferm sabiħa. B'sema ħuġġiġa nar warajha. U b'saħħitha u qawwija bla mittiefsa. L-għada fil-ħodu kmieni tlaqt l-iskola biex immur l-ura tal-kunċizzjoni. Ma kienx hemm merrejts. Kien jum tas-solt u kwiet ordinarju. Xejn mit-taħwit u r-revelazzjonijiet li għaddejt minnhom f'dawk l-aħħar sigħat ma' Esther. Iżda meta temm dak il-jum, Paul kien diġà mejjet. Naslu fit-miem dan il-parti ta' rokkont tagħna mir-rumanz ta' Francis Sebejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa.
silta oħra minn dan ir-romanz inwaslu lkom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla f'din is-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm lillum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu Ir-Requiem ta' Bejjer. Mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.